Supert, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass I Oslo, men hun ikke på Frogner, men I Akersgata 55 I dag. I et litt sånn grå og triste omgivelser, men bak deg så står det, har du trua?
Ja, jeg sitter nå I...
Har du trua?
Vi får se, vi får se. Jeg sitter I studio til Aftenpodden, et litt sånn provisorisk studio. Vi har jo bygget om her I A55, og denne uken det liksom sånn reunion I redaksjonen, ja. Og redaktørene har stekt vafler, og vi har hatt barista, og det har liksom vært en sånn reintroduksjon til normale arbeidslivet da, så det har vært veldig kjekt. I forløpig det bare tirsdag, så det kan jo fortsatt det endre seg I løpet av uken, men forløpig så det I hvert fall veldig hyggelig å treffe alle igjen og være tilbake på jobb.
Ja, dere har fått noen menneskesjokk ennå.
Litt menneskesjokk har det vært, men bare men fortsatt, på positive sjokk.
Men du har fortsatt trua, vi får satse på at du beholder den også noen dager til da.
Ja da, ja. Det skal vi klare.
Jeg jo ikke på Manhattan, sånn som jeg pleier. Jeg altså USA-korrespondent Øystein Langberg. Jeg har forflyttet meg til Charleston I South Carolina. Dette en sånn, litt sånn kombinert jobbe- og høstferie. Så jeg skal gjøre masse gøy på den turen. Jeg skal gå litt tur I fjellet og mange ting. Men jeg må bare si at Charleston, når jeg har hatt et døgn her, utrolig fin by. Det må liksom være på konkurransen til en av USAs aller sånn vakreste, mest historiske byer. Det jo stort sett vanskelig å finne en bygning fra før 1950 I USA, men her det liksom ordentlig gamle ting.
Ja, veldig, veldig, veldig flott by, og med masse historie, masse interessant historie, og hele den historien om slaveriet. I USA begynte jo egentlig I Charleston og Savannah litt lenger sør, så det absolutt sånn sted som alle USA-interesserte en eller annen gang bør besøke.
Ja, det tenker jeg også. Og borgerkrigen startet rett ut I fjorden her på Fort Sumter, så det liksom mange ting. Jeg var innom et sånt slavemarked I går faktisk, Old Slave Mart, hvor det var en afrikansk-amerikansk dame som fortalte om et salg. Der gjorde jo masse sånn slavesalg av 270 slaver, og det som overrasket meg da var at de hadde liksom prisen på alle. Det nest dyreste de solgte var ikke en mann I sin beste alder, men en jente på 15 år, som ble solgt for noe sånt som 400 000 kroner da, I dagens penger. Jeg var litt sånn, jeg tenkte litt, jeg skjønte ikke helt hva det var som hadde skjedd, men hun skulle selvfølgelig da brukes til avl, som hun kalte det, hun dama. Ikke sant? I det hun går inn I puberteten, så kan hun liksom levere barn I mange, mange år fremover. Det bare helt sånn hjerteskjærende detaljer og ting som man, ja, uff.
Ja, og samtidig så jo også Charleston et sted der man kan fortsatt finne spor av... Det hvite USAs undertrykkelse. Det for eksempel veldig lite monumenter rundt I byen av det slavehistorien. Det veldig mye fortsatt sånne borgerkrigshelter fra sørstatene, og det preger jo fortsatt det offentlige bildet da, på mange måter. Så det også interessant på den måten.
Ja, masse plantasjer rundt der. Jeg skal ut på den etterpå. Mm. Mitt inntrykk at noen av plantasjene har virkelig tatt et oppgjør og gjort det til en sånn introduksjon I slaveri, mens andre litt opptatt av andre ting, og de har disse bryllupene på disse plantasjene. Det masse debatter rundt disse tingene fortsatt I USA om hvordan man skal behandle de stedene som vi også har bygget på slavarbeid. Men det blir ja, veldig interessant. Vi skal ikke hovedsakelig snakke om slaver, vi skal snakke om minoritetsamerikanere I dag. Og egentlig den store overraskelsen ved valget I 2020 da, som var Trumps voldsomme fremgang blant folk som jo kalles gjerne latinoer da, eller hispanics på engelsk. Vi kan komme tilbake til altså disse begrepene. Men vi skal snakke om hva dette betyr for det politiske USA I fremtiden. Men først så skal vi ta en runde med siden sist, men også før det igjen så får vi si at vi har laget en Facebook-gruppe. En lukket Facebook-gruppe da, som man må bli medlem, men alle som søker får bli medlem så lenge de oppfører seg. Og den gruppa heter Aftenpodden USA. Og jeg får spørre deg igjen da, Kristina, har du trua? Det har jo vært en jeg synes, bra åpningsuke.
Veldig bra åpningsuke. Jeg tror vi har over 800 medlemmer nå, så vi venter på medlem nummer 1000, som jo fort kan komme denne uken. Så det bare å slenge seg på og sende oss en påmelding, så skal vi godkjenne dere løpende.
Ja, og hva skjer når man blir medlem nummer 1000? Stiller du opp på døra med kake og kaffe, eller
Blomster, kanskje. Neida, vi får se. Kanskje vi klarer å hoste opp en liten premie av et eller annet slag.
Oi, ja. Her lover vi mye før vi har kommet I gang med podden. Men du, Kristina, ja. Du som ikke på en slags høstferie, da, hva det som har skjedd I USA siden sist?
Det har jo vært mye diskusjoner og mye sånn, litt sånn typiske amerikanske identitetspolitiske diskusjoner. Mm. En av de har gått rundt Pete Buttigieg, som transportminister, tidligere presidentkandidat. Han har vært ute I pappaperm mens det koker I amerikansk politikk, og der transport og infrastruktur selvfølgelig står I sentralt. Og har fått masse pepper og kritikk fra høyresiden for at han har gått ut I pappaperm. Og så skal det sies at departementet var kanskje litt dårlig I måten de har håndtert det på, og opplyste ikke når han gikk ut om at det var det han gjorde og så videre. Men det har I hvert fall blitt en stor debatt rundt det da. Så har Donald Trump gått rettens vei for å hindre innsyn I arkivene til det hvite hus fra 6. januar I år. Det handler om selvfølgelig den dagen da kongressen ble stormet, og denne her dagen blir nå gransket av en kommitté, og Trump vil altså ikke at de skal få utlevert dokumenter som viser blant annet hva han foretok seg den dagen. Mm. Videre så har justisdepartementet bedt høyesterett om å blokkere denne kontroversielle abortloven I Texas nok en gang. Det betyr at høyesterett må ta den opp igjen på et eller annet vis, eller I hvert fall forholde seg til den, og justisdepartementet har også bedt høyesterett om å behandle saken formelt I løpet av denne perioden, så vil si at hvis de godtar det, så får vi en slags avgjørelse før juni neste år. Så Colin Powell død, tidligere utenriksminister for George Bush. Han jo regnet som en ganske stor og viktig mann, men også en for så vidt kontroversiell figur I amerikansk politikk, blant annet fordi han var sentral da USA gikk inn I Irak. Og Politico har hatt en interessant sak om at folk I Bagdad og Irak har vært ganske sinte denne uken på all den positive omtalen Powell har hatt, for de mener at hans løgner I FN var det som førte til at USA og de allierte gikk inn I Irak og 100.000 av mennesker døde.
Ja, la oss sette I gang med hovedtema da, skal vi kalle det latino-overraskelsen I 2020, men jeg tenker liksom før vi går inn på akkurat hva som skjedde ved valget og hva det vil bety for fremtiden, så får vi gå litt tilbake I tid også, tenker jeg. I 2002 så kom det for eksempel en bok som het The Emerging Democratic Majority, som handlet om at alt lå til rette for at demokraterne ville feste et ganske sånn hardt grep om det politiske USA I fremtiden. Veldig mye lå til rette for at det demokratiske partiet ville dominere amerikansk politikk. Og det ikke bare en bok hvor man har sett den ideen, altså vi har sett den overalt egentlig, altså det mange som har kjøpt dette litt sånn intuitive konseptet, og den har på en måte preget debatten og litt demokraternes fremtidsplaner og visjoner de siste ti årene. Og det jo ikke så rart, altså på en måte så det sånn todelt I det her. Det ene at demokraterne, vi ser det allerede, vi har sett det lenge, de har et mye bedre grep om minoritetsvelgere enn republikanerne. I 2016 for eksempel, så var bare 12% av de som stemte på Trump ikke hvite, altså de var minoritetsvelgere, mens 40% av Clintons velgere tilhørte en minoritet. Ikke sant? Så det veldig stor forskjell I hvordan disse partienes velgerbase bygget opp. Og så samtidig som man ser det, så ser man at de demografiske endringene skjer raskt. Ikke sant? USA blir mer urbant, flere tar høyere utdanning, og ikke minst, USA blir mindre hvitt og langt mer mangfoldig. Da. Og det de to tingene der sammen som på en måte ideen om demokraternes store fremtidsfordel, da, egentlig.
Ja. Og særlig etter at Obama vant I 2008 og demokraterne tok liksom the full sweep, de fikk kontroll over både senat og representantenes hus og det hvite hus, og da var det masse sånn snakk om har demokraterne vunnet for godt og vil bli umulig for republikanerne I fremtiden og I det hele tatt vinne noe valg, ja. Fordi at de hadde demografien sånn imot seg da. Og også fordi at republikanerne egentlig har drevet en politikk som mange trodde var politisk selvmord fordi at de har på en måte bare gått lenger og lenger inn I den der hvite identitetspolitikken I stedet for å forsøke å få et bredere fotfeste. Men så har det jo vist seg at det ble ikke helt sånn som folk trodde og spådde. Republikanerne har kommet tilbake, de har vært smarte på mange måter I måten de har skaffet seg fotfeste I forskjellige grupper av befolkningen. De har spesielt vært gode til å nå gjennom til arbeiderklassen, den såkalt tradisjonelle arbeiderklassen, som tidligere demokraterne har hatt et godt grep om. Ohio et veldig godt eksempel der det har vært en vippestat I veldig mange år, men nå en sånn ganske langt inn I på høyre siden republikansk stat. Så dette også en historie om forskjellige tilnærminger til politikk da. Det en immer interessant utvikling hvis du ser på de siste 12-15 årene.
Ja, så Trump var definitivt liksom ødela litt for den teorien, men den har på en måte ikke blitt helt tatt liv av heller. Noen har jo tenkt på Trump som en sånn siste gangen republikanerne ville klare å vinne med så mange hvite velgere da, at partiet føler siden må gjøre noe liksom drastisk for å nå ut til minoritetsvelgere. Men Trump visste jo at det altså, vi kan jo ta litt av USAs demografi I dag, men Trump viser jo at det fortsatt nok hvite velgere, og ganske mange, han fikk jo en del opp av sofaen som ikke stemte tidligere heller, og det var på en måte til å løfte han til seier da. I 2016, Trump gjorde ikke spesielt godt blant minoriteter da. Så det var jo, som sagt, noen demokrater som tenkte at det liksom siste skrik fra fortiden med Trump, det han fikk til I 2016, vil ikke la seg gjøre igjen I fremtiden da. Men hvis man ser bare på demografien, det var jo vært en sånn folketelling I USA I år, I fjor var det, men tallene kom I år, altså US Census Bureau kom med sine anslag på hvordan den amerikanske befolkningen satt I sammen. Og hvis man går tilbake til 1970, så var 79% hvite av USAs befolkning. I dag det 58%, og innen 2050 så regner man med at for første gang så vil altså hvite ikke lenger utgjøre halvparten av USAs befolkning, da. De vil være i mindre tall, som jo et konsept som ganske sånn kjent, som heter majority-minority. Altså at de hvite vil fortsatt være den største gruppa, men de vil ikke utgjøre halvparten av befolkningen lenger. Og det jo på en måte et konsept som både blitt brukt av høyresiden til å skremme, men også til noen til å tegne liksom, et bilde av fremtidens USA, da, og hvordan ting vil se ut. Det ingen tvil om at endringene skjer ganske raskt.
Ja, og der jo stadig flere stater der hvite ikke lenger I flertall. For eksempel Texas og California, de to største delstatene, eller I hvert fall mest folkerike delstatene I USA da. Mm. Og så har det jo vært liksom diskusjon om diskusjonen. Skal det være lov å snakke om dette her? Noen litt sånn langt ut på venstresiden mener at dette her ikke bør være et tema, fordi at det skaper sånn hvit angst, som de kaller det for. Ja. Der man liksom nører opp unødig frykt for ja, for denne endringen og også kanskje hva skal jeg si gir liv til sånne konspirasjonsteorier om dette her the great replacement, altså det at man med vilje driver og bytter ut den hvite befolkningen med innvandrere og sånne ting. Men det jo en utvikling som skjer, og den skjer ganske raskt I USA, også fordi at særlig hispanics og asiater får flere barn. Mm. Barnetallene hos hvite amerikanere ganske lave, de går ned altså fødselsraten, og de også eldre, sånn at det også speeder opp den utviklingen da.
Jeg var en tur nå helt på sørgrensa til Texas mot Mexico der, og der intervjuet jeg helt tilfeldige folk. Jeg husker jeg intervjuet en firebarnsfar, en seksbarnsfar, og en, var det fire eller fembarnsmor? Det var de liksom, tilfeldige folkene jeg bare traff på gata. Så det viser jo noe av liksom, kulturforskjellene her, og dette var da alle folk som kaller seg latinoer da. Vi får ta de begrepene, altså. De kalles gjerne latino slash hispanic, og det ikke akkurat de samme tingene. Latino, da det ofte av, det betyr jo bare at man en person hvor man har familiebakgrunn fra et land I Latinamerika, mens hispanic har vi ofte oversatt med spansk ettet. Ingen sier at disse kategoriene perfekte overhovedet, men det de som brukes, og de sier på en måte noe om utviklingen, men de sier ikke alt. Vi får bare si det sånn.
Ja, og det jo veldig upresist, for det jo liksom spansktalende vel kanskje det nærmeste man kommer da. men men folk fra Spania jo også spansk tal. Ja. Ikke sant? Folk fra liksom Sør-Amerika er spansk tal, så det et upresist begrep, men men det er noe det som brukes. Så ja. jeg tenker vel at latino vel kanskje det beste og det som brukes mest nå, ikke det? Det brukes litt sånn hip som haps med hispanic, men
ja. Ja, det brukes litt hip som haps.
Latinx det også noen som snakker om.
Ja, det også noen som snakker om. Det jo da både latina og latino slått sammen, altså, og ja. Andre typer kjønnskategorier som liksom en fremtidsbegrep latinx. Men hvis vi bare tar ja. Og sensus viser nå da, før vi går inn på denne overraskelsen i 2020, så viser liksom de siste tallene i 2020, så var 58% av befolkningen hvit, det som da kalles non-hispanic white, altså hvit uten hispanic bakgrunn. 19% av befolkningen var latinoer, så det betyr at latino nå den desidert altså største minoritetsgruppen i USA, 19%. 12% var svarte. Svarte har vært 12% siden 80-tallet. Det har ligget ganske flatt der. De utgjør ikke en større andel av befolkningen. Og så ser vi at asiatiske amerikanere utgjør en større og større andel. De fortsatt ikke veldig store, men nå utgjør de altså 6% ifølge denne sensusen. Så det sammensetningen av USA per nå.
Men det også en litt sånn der rar, for eksempel svarte da, eller afroamerikanere, består jo også av de som etterkommere av slaver. Mm. Det består av folk som kommer fra Karibien, for eksempel fra Haiti, og det består av nye innvandrere fra Afrika, for eksempel fra Somalia, som masse somalier som har slått seg ned i Midtvesten. Og de gruppene har egentlig ikke så mye til felles heller, ikke sant? Så det litt sånn, merkelig også å dele folk inn på den måten, men ja. Det noe sånn de gjør det.
Det i hvert fall et bilde på at USA raskt blir mer mangfoldig. Det er ja. Både det ikke noen tvil om her, og så kan man også si masse 19% latino. Det utrolig mye forskjellige folkeslag, menneskegrupper. Noen tenker seg helt sikkert på som bare vanlig hvite inni den gruppa. De regner seg ikke som latino. Det veldig mye forskjellige inni disse gruppene, men ideen har i hvert fall vært at det mye mer mangfoldig i USA vil løfte det demokratiske partiet til seier. Og så kom dette presidentvalget i 2020, hvor jo Joe Biden vant, det ingen tvil om. Men en trend som kom bare sånn helt tydelig, veldig tidlig på kvelden, var at Donald Trump stormet frem i områder med et stort innslag av latinoer. Florida var et stort eksempel på det. Også sør i Texas så vi det. Men velgerundersøkelser har siden vist at det var ikke bare et særegent fenomen for Texas og Florida. Trump gikk frem blant latinoer over hele fjøla i USA. Og det tok en del folk litt på senga. Det var liksom, noen hadde snakket om det på forhånd, men få hadde sett den trenden der komme, den mottrenden der komme. Mm. Og jeg tror det var liksom særlig overraskende, fordi Trump jo på en måte ikke akkurat fremstod som noen venn av latinoer i noen av presidentvalgene. Altså han snakket jo om, han sammenlignet latinamerikanske, altså meksikanske innvandrere med voldtektsmenn, da han lanserte sitt kandidatur i 2016 for eksempel, som jo ble trekket fram. Så mange trodde det var helt umulig, at Trump kunne gjøre det såpass greit.
Ja, men dette handler jo også litt om at den politiske venstresiden ofte binder seg litt opp i sånne forklaringsmodeller som ikke alltid er riktige, og særlig når det gjelder sosioøkonomiske forhold da, så har man en tendens til å tenke at folk vil for eksempel stemme i sin egen interesse, eller det som defineres som sin egen interesse, hvis du er fattig, eller hvis du bor i et område der det er mye velferdsstat, ikke sant, som må støtte opp under, så vil du stemme demokratisk, fordi at de er liksom champions av sånne ordninger. Men det har jo vist seg gang på gang, det gjør folk nødvendigvis ikke. Og det beste forklaringen på det da i USA er den boken som heter What's the Matter with Kansas. Jeg vet ikke om jeg har snakket om den her før, men der går en journalist inn i sin egen hjemstad for å se på dette her, hvorfor folk ikke stemmer i sin egen interesse da.
Sin egen økonomiske interesse da, for eksempel.
Ikke, ja. I sin egen økonomiske interesse. Jeg var for øvrig på et sted i Wales etter Brexit. Det var en sånn her kommune som fikk mest penger i EU av alle kommuner i hele EU. Kjempefattig kommune i Wales. Og der hadde nesten alle stemt for Brexit. Sant? Og det er jo, det henger jo på en måte ikke på greip, men politiske valg handler jo om mer enn bare penger og på en måte hånd til munn verdier, ikke sant? Det handler også om identitet, og det handler om personlige valg. Og jeg tror at Trump hans budskap handlet jo ikke bare om anti-innvandring. Ikke sant? Det handlet også om veldig mange andre ting som kanskje ikke ble trukket frem av media og av de som analyserte det fra venstresiden da.
Mm.
Men det handlet kanskje om, om en del ting som nådde gjennom til disse velgergruppene. For eksempel dette her med å klare seg selv og entreprenørskap og frihet og en del sånne der verdier som Trump løftet opp og representerte som kanskje appellerte veldig til den type velgere da.
Mm. Ja. Hvis vi bare tar tallene da, så fikk Trump ifølge Pew Research Center som gjør en sånn undersøkelse, så fikk Trump cirka 29% oppslutning blant latinoer tilbake i 2016, som var på nivå med Mitt Romney 4 år før da, ifølge de Pew-tallene. Så ikke sånn krisedårlig, men et ganske dårlig valg blant latinoer. Og så gikk han frem til 38% i 2020, som en ganske sånn markant fremgang, et av de bedre valgene republikanerne har gjort blant latinoer noensinne. De har gjort bra valg før, men det var det som overrasket folk, at det var Trump som gjorde det, og at ingen så det komme. Og som vel kan sies at det liksom, i hvert fall setter store spørsmålstegn ved den demokratiske fremtidsplanen, om at de skal liksom seile inn på den demografiske bølgen. Og jeg var en tur da i Laredo, som en sånn grenseby, som sagt, helt på grensen mot Mexico, helt sør i Texas, som var den området i USA, det byområdet i USA, hvor det var størst sving fra 2016 til 2020. Altså Biden gikk fram en del steder, men ingen steder var svingen størst noen vei enn i Laredo. Fortsatt, demokraterne vinner flest latinoer. Det viser jo de Pew-tallene også. Men altså, republikanerne gjorde det da vesentlig bedre enn det gjort i en del tidligere valg. Og når jeg snakket med folk der, så er det noen ting som slår meg. Du var inne på da, hvorfor er det mulig egentlig at Trump gjør det såpass bra? En ting er på en måte at, som noen pekte på, og ekspert også pekte på, at innvandring ikke var like dominerende i 2020 som i 2016. Altså covid var den store saken i 2020. Det sugde lufta ut av alle andre saker. Trump snakket mye mindre om muren sin. Han har ikke kalt noen voldtektsmenn, så vidt jeg har sett, for eksempel i det 2020-valget. Så hvis man sier at innvandring er en viktig sak for latinamerikanere, latinoer, som gjør at de stemmer med demokrater når det er en stor sak, så var det litt borte fra valgkampen. Økonomi var helt sentralt. Mange latinoer driver egne selskaper. De likte det Trump gjorde, og de var redde for at økonomien skulle stenge ned, og de skulle miste bedriften sin. Så mange har kritisert Trumps covid-håndtering, men det var også folk som likte de delene av det, å holde det oppe, da, å holde ting gående og hjulene i gang. Og det tror jeg litt på. Det stemmer litt bra. Mange skryter av Trumps økonomi, da. Både folk som liker han og ikke liker han.
Sa de noe om eventuelt hva de ikke likte med demokraterne og med Bidens politikk, altså var det noe av for eksempel Black Lives Matter og alt det der med identitetspolitikk og de tingene der som påvirket det?
Nei, men det som er interessant da, som jeg tenker sånn, en ting er, jeg tror mange latinoer synes at man skal i hvert fall gi altså statsborgerskap til folk som er her, altså de er kanskje semiliberale i innvandringspolitikken, men det er jo også, det er et viktig liksom, poeng her som gjelder både svarte og latinoer, er jo at det er en del konservative folk blant de som stemmer demokratisk. Altså, demokraterne har jo 90%, altså 90% av svarte amerikanere stemmer på demokraterne. Men i den gruppa, også blant latinoene, så er det ganske mange som er ganske konservative. Og jeg snakket med flere som er rett og slett sier at de støtter Trumps innvandringspolitikk, for eksempel. Og det kan være litt spesielt nede på grensa til Texas der også, men de er redde for barna sine, de er redde for sikkerheten, de ser gjenger komme over, de har biljakter, sa han ene. Du vet aldri når noen kan bli påkjørt på en måte med grensevakten i hælene. Så de synes Trump skapte et snev av kontroll også. Så det er også en liksom viktig del av latino-velgersegmentet, som demokraterne har holdt på da. Fordi, ikke sant, vi har snakket om det, altså fordi etnisk tilhørighet har kanskje vært viktigere for partivalg enn ja, mer sånn politiske verdier da, som gjør at du får en del konservative som stemmer demokratisk.
Ja, og du har jo da konservative religiøse spesielt i begge disse grupperne, altså både blant svarte og latinoer, så er det mange som går i kirken jevnlig og er personlig kristne.
Ja.
Og de er jo veldig sosialt konservative, mange av de opptatt av familie og kanskje befinner seg eller føler at det demokratiske partiet på en måte fjerner seg litt fra deres verdier da.
Ja, jeg tror det. Altså, jeg kikket bare på den, en av disse velgerundersøkelsene. Altså, når man spør for eksempel, når man tar alle velgerne som sier at abort alltid bør være ulovlig, så tenker man at ingen av de stemmer demokratisk. som mener det, men altså 20% av de som mener abort alltid blir ulovlig, stemmer på demokraterna. Så det jo en god del sånne stemmer i det partiet også, som de har klart å holde på, og som de fortsatt klarer å holde på i dag i ganske stor grad, viser disse undersøkelsene. Men som republikanerne kanskje kan klare å lure over, hvis de endrer litt hvordan disse velgerne sorterer seg, da, hvis etnisk tilhørighet, hvis man skal si det, kalle hudfarge, blir mindre viktig, og for eksempel hvor du står på den konservativ-liberalskalaen, blir mer viktig. Så det bare en ting jeg tenkte på, og så må jeg si at en del av de folkene jeg møtte i Laredo var ganske sånn uideologiske også. Det var en god del folk som sa, vet du, jeg hatet at Trump kalte oss voldtektsmenn, samtidig ville jeg ha streng innvandringspolitikk, samtidig gikk økonomien veldig bra, jeg stemte på Biden i 2020, sa han igjen, kanskje jeg skal stemme på Trump i 2024, who knows, liksom. Så det var interessant, det ikke sikkert alle har en helt tydelig identitet, politisk identitet heller, og at mange litt sånn i midten.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, og folk jo ofte litt sånn pragmatiske når du snakker med dem om hva de vil stemme på og hva som betyr noe, ikke sant? Så handler det jo veldig ofte om litt sånn konkrete ting som de opplever i både i nærmiljøet sitt, men også i på en måte sin egen privatøkonomi og det de oppfatter som viktige prinsipper i sitt liv da. Da kan for eksempel trygghet fra kriminalitet, det kan være en sånn ting som folk tenker er viktigere enn noe sånn klimaendring eller noe sånt som de føler er veldig langt vekke og ikke har egentlig noe med deres liv å gjøre. Ja. Og jeg tror for øvrig, apropos klima, så tenker jeg at det er en sånn sak som gjør dette her vanskelig for demokraterne. Klima og identitetspolitikk er to store størrelser som er vanskelig å selge inn til disse her gruppene her spesielt, tror jeg. Og som gjør at liksom demokratiske partier blir strående i en veldig sånn spagat som er vanskelig for dem. Vi ser jo litt av det samme her hjemme i Norge på venstresiden. Kanskje ikke ikke i samme ekstreme grad som i USA, da, men likevel.
Nei, så hvis vi skal bare oppsummere da, liksom en lærdom fra 2020, så tenker jeg at liksom, den demokratiske fremtidsplanen den er truet hvis de tingene fortsetter sånn her. Og hvis man for eksempel får en republikansk president som aktivt går etter minoritetsvelgere da, i enda større grad enn Trump gjorde, så er det ikke sikkert den koalisjonen til demokraterne vil holde. Det kan godt hende rase blir en mindre viktig, da, som de kaller det i altså USA, altså race, at det blir en mindre viktig sånn, sorteringsfaktor. Og som du var inne på, kanskje for eksempel utdanning blir mer viktig da, og at republikanerne, vi har sett tendenser til det, klarer å samle folk uten collegeutdanning i det partiet fra alle mulige, for eksempel etniske bakgrunner. En annen sånn hypotese som mange har dyttet fram er jo at latinoene etter hvert, de blir en så stor gruppe i USA, blant, altså hvis man ser på folk under 18 i Texas, så utgjør de allerede 50%. De blir en del av mainstream, de blir en del av liksom, det vi kan kalle det hvite USA, da, eller liksom et blandet USA, og ikke lenger tenker på den identiteten sin som like tydelig. Og det kan være bra for republikanerne, da, som er et parti som kanskje tjener på at ikke liksom, etnisitet er den avgjørende faktoren for hvordan du stemmer.
Og så er det også sånn at både Hispanics og svarte har noen sterke interesseorganisasjoner som har ganske lang fartstid etter hvert. Det er organisasjoner som vokste ut av borgerrettighetskampen på 60-70-tallet, og der det sitter sitter en del sånne superveteraner, veldig sterke personligheter som har på en måte beholdt den makten i nå i 50-60 år, og ikke kanskje sluppet til så mye yngre generasjoner, ikke tatt inn over seg så mye endringer som de burde da. Og det tror jeg også gjør at du har fått en sånn der følelse blant mange av at de kanskje ikke hører helt hjemme i den boksen som definert for de, ikke sant? Og det gjelder nok både svarte og hispanic, så da det også lettere, tror jeg, for sånne Trump-typer å plukke ut velgere som, ja, som kanskje liksom føler at de på et litt annet sted enn disse her organisasjonene da. Så det også en del av bildet, en manglende fornying, tenker jeg, fra disse her sterkeste interessegruppene på venstresiden.
Ja, det tror jeg helt sant. Og det, altså 2020, det som skjedde med latinoen, det har vært et skikkelig wake-up call for det demokratiske partiet også. Jeg tror de har sett at de må tenke litt annerledes om denne gruppa og innse at det et enormt mangfold innad der. Og jeg sa at Trump ikke gjorde så mye for å rekke ut en hånd til dem, men altså, det skal sies at Trump-kampanjen gjorde en del ting, både for å prøve å forsøke å tiltrekke seg svarte velgere, og latinamerikanske velgere, og de kjørte masse sånn spanske reklamekampanjer, veldig sånn catchy sang som gikk på sånn spanske kanaler. Og jeg må bare si at også som sånn ikke-spansktalende journalist, det hele det der spansktalende delen av USA litt vanskelig rett og slett å følge med på og skjønne hva som beveger seg der. Det liksom egne TV-kanaler, det en del sånne ting, det på en måte et litt sånn eget miljø som jeg ikke helt, ja, som rett og slett litt vanskelig å ha pulsen på da.
Men felles nok kanskje det der med entreprenørskap, hardt arbeid, altså en del sånne der grunnleggende verdier som kanskje kan trekke folk litt mot republikanerne, og de har helt klart en åpning der hvis de utnytter den. Og det er farlig for demokraterne, tror jeg, å ignorere det. Og demokraterne er også nødt til å begynne å frigjøre seg litt fra de der forklaringsmodellene som jeg snakket om litt tidligere, da, med at velgerne bare er liksom rasjonelt opptatt av sin egen økonomi. For sånn, det har jo man sett gang på gang, at sånn er det ikke.
Ja, nei, dette skal vi også definitivt fortsette å følge med på, og det blir helt, selvfølgelig, altså helt avgjørende hvordan disse gruppene stemmer de neste 10, 15, 20, 30 årene for hvordan det politiske landskapet i USA kommer til å se ut. La oss gå over til en runde med obligatorisk refleksjon. Kristina, hva har du tenkt på siden i forrige uke?
Du, jeg har en liten refleksjon om artificial intelligence, kunstig intelligens. Det sikkert mange av dere som på Instagram som har sett disse her deepfake-videoene av Tom Cruise som gjør forskjellige rare småting da. Og det er jo, går jo så utrolig fort denne her utviklingen, og det er masse som skjer, og det er nå nesten umulig å se forskjell på hva som er fake og virkelig. Så har jeg kommet over en side som heter thispersondoesnotexist.com, og det er enkelt og greit en side med ansikter, og hver gang du refresher siden så kommer det et nytt ansikt, ser ut som en helt ekte person, men det er bare genererte, feike ansikter som ikke eksisterer, aldri har eksistert. Jeg kan sitte til bare fornyet og fornyet, for det er utrolig fascinerende å se på det. Og så tenker jeg jo, hvordan skal man liksom møte dette her? Hvordan skal vi som journalister og liksom alle som egentlig på sosiale medier vite hva som ekte og hva som fake, når man har kommet til et punkt allerede der det, alle kan gjøre det, og det så enkelt og sømløst da, og fake alt mulig. Så jeg både fascinert og litt skremt av hele greien.
Ja, det skjønner jeg. Så vi får gå inn på nettsiden og autogenerere noen ansikter og la seg skremme. Det dagens
thispersondoesnotexist.com.
Ja, veldig spennende. Veldig morsom side. Ja. Veldig morsom side. Du, jeg har tenkt litt på en interessant dame denne uka som heter Barry Weiss. Hun sluttet i New York Times kommentaravdeling med mye bråk i 2020, sommeren 2020. Det var väldigt offentlig, hun tog ett offentligt uppgör med det hun mener är liksom censur, woke kultur, cancel kultur i den avisen. Och så har hun då siden försvant hun litt, och så har hun gjort som väldigt många andra nu gör, en del intressanta stämmer gör, de slutar där de jobbar och så startar de ett nyhetsbrev på ett sånt nettsted som heter Substack, där det är liksom otroligt många intressanta men också liksom mer sån ytterliggående stämmer då som har disse nyhetsbrevene, hvor hun da skriver ting hun mener hun ikke ville fått på trykk i New York Times. Og det går tydeligvis ganske bra da, med dette hun sier selv, og hun har fått andre medier har skrevet at hun har liksom 100 000 folk som abonnerer, og hun tjener mer penger enn noen gang som journalist. Hun har ansatt folk i dette nyhetsnettstedet sitt. Og nå har hun også dukt opp på flere podder da. Jeg har hørt på to podder, en som heter Reliable Sources med CNNs Brian Stelter, og så har jeg hørt på podden til Ben Shapiro, som står et stykke ut på høyresiden. Og jeg synes, liksom, man kan mene hva man vil, men jeg synes det er interessant å høre på det hun har å fortelle, og hun har en interessant story, liksom. Hun var i Wall Street Journal, lederavdelingen der, før hun gikk til New York Times, og var litt sånn venstreside alibi der. Hun er ikke så lett å plassere politisk, hun er veldig opptatt av disse kulturkrig-temaene, men hun er altså jødisk, lesbisk, hun kaller seg vel selv sentrum-venstre noen ganger, blir hun liksom plassert langt ut på høyresiden, hun blir plassert litt sånn all over the place. Så jeg synes bare liksom, det er en dame som har vært å følge med på, da. Og hun har noen liksom, slående eksempel også på det hun mener er liksom en sensurkultur. Da. Hun sier blant annet at hun skrev en kommentar i New York Times om angrep på jøder, at det var en god del angrep på jøder under Hanukka for noen år siden, og hun hevder hun ikke fikk dette på trykk fordi gjerningsmennene var svarte eller muslimer, og det ikke passet inn i det white supremacy-narrativet da, som New York Times forsøker å pushe. Så det er litt konspiratorisk det her, og definitivt, liksom. Men det er bare av og til interessant å ta inn litt andre typer stemmer inn i hodet.
Ja. Og det litt sånn, jeg synes hun litt frustrerende.
Du ser litt sånn, du vrir deg litt i stolen.
Ja, hun irriterer meg litt, og så samtidig så jeg litt sånn enig med deg. Det ting i det hun sier som interessant og verdt å ta opp. Og sånt. Der liksom en smuler av interessante ting, og så det også veldig mye sånne der... drama queen, synes jeg da, mye sånn, altså, men det preger hele denne debatten om woke og cancel culture, og det er så mange folk som er så utrolig selvopptatte, som driver og krangler om dette her i sosiale medier og overalt, og det ødelegger liksom hele debatten for meg da, fordi at det er så få, synes jeg, som klarer å se på det med litt sånn, halvnøytrale øyne og prøve å se og så ikke bare trekke frem og prøve å forsterke sine egne perspektiver hele tiden. En av de som faktisk klarer det er jo vår egen Frank Rossavik, så kan jeg jo få pushe en av våre egne journalister litt grann da. Han skriver ofte gode kommentarer om dette og klarer å liksom se begge sider, men jeg synes det er veldig få som klarer det, og Barry Weiss er definitivt ikke en av de.
Nei, altså hun skal nok drive en slags krig mot woke-kultur og cancel-kultur på den nettstedet sitt på Substack, men hun er i hvert fall interessant fordi hun ikke er plassert så langt ut på høyresiden da nødvendigvis. Hun er på en måte, hun hevder i hvert fall selv at hun står i sentrum, men likevel er opptatt av disse temaene som andre medier ikke vil skrive om eller gå inn i da, fordi de ikke synes det viktig nok og stort nok. Og det jo en enorm del av den amerikanske politiske debatten nå, så det jo viktig å prøve å ta inn litt av dette.
Absolutt, absolutt. Og hun er jo litt sånn som Camille Paglia var på 90-tallet, og hun holder vel også fortsatt på, er litt sånn vanskelig å plassere, og litt sånn provosere med vilje og alt det der. Og er smart og veldig skarp da. Så det er jo helt klart, altså det er jo noe der, jeg skal ikke si det at jeg ikke leser den, ikke hører på den, men bare husk på det at det liksom, ja, det er veldig, veldig lite nyansert, synes jeg.
Ja, veldig kontroversiell innad i New York Times og andre steder. Men vi går an å starte med den CNN-podden til Brian Stelter. Jeg skal legge ut lenke til begge disse OR-ene, og så kan folk kanskje høre på og gjøre opp sin egen mening om denne dama og det hun driver med. Da. Jeg tror vi setter strek der. Anbefaler alle å bare bli med i vår Facebook-gruppe Aftenpodden USA. Så kan vi fortsette diskusjonen der, og så ses vi og høres vi igjen om en uke på denne podden. Inntil da, ha det bra.